Blaðsíða 33. Texti innan ramma. Nú á dögum fara ekki allir karlmenn eftir þessum reglum. Það eru ekki allir tilbúnir að eyða mörgum árum í að nema helgiritin eða að búa fjarri fjölskyldum sínum við lok ævisinnar. Svami Vivekananda, fættur 1863, látin 1902, var einn þekktasti helgimaður hindúa. Hann var meðal þeirra fyrstu sem kynntu hindúatrú á Vesturlöndum. Samtök sem hann stofnaði annast margskonar mannúðastörf á Indlandi. Þau reka skóla, munaðleysingjaheimili, spítala og klaustur víðsvegar landið. Vivekananda hélt því fram að öll trúarbrögð væru komin frá sama guði. Hann sagði: Þó að helgisiðir hinna ýmsu trúarbragða heimsins séu mismunandi, eru þau öll í raun og veru eitt. Svami Vivekananda. Innan rammans er mynd, undir henni stendur Svami Vivekananda. Texta innan ramma lokið.